Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Prezident Mirziyoyev Sog'liqni saqlash vazirligining xususiy tibbiyot muassasalarida tug'ruqxona ochishga ruxsat berish to'g'risidagi taklifini ma'qulladi. O'zbekistonda firibgarlikda gumon qilinayotgan Janubiy Koreya fuqarosiga jinoyat ishi qo'zg'atildi. Samarqanddagi qurilish maydonida o'zbek va turk quruvchilari o'rtasida katta janjal chiqdi. G'oyib bo'lgan turkman doktori Qosimberdi Garayev ozodlikka chiqdi va yaqinlaridan kechirim so'radi. Birlashgan Arab Amirliklari hukumati Eronni dunyoning yetakchi mamlakatlari va Fors ko'rfazidagi qo'shnilari bilan munosabatlari bo'yicha keng qamrovli muzokara o'tkazishga chaqirdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
10 noyabr kungi xabarlar bilan Barno Anvar, assalomu alaykum. Prezident Mirziyoyev Sog'liqni saqlash vazirligining xususiy tibbiyot muassasalarida tug'ruqxona ochishga ruxsat berish to'g'risidagi taklifini ma'qulladi. O'za agentligining xabar qilishicha, 8 noyabr kuni prezident reproduktiv yoshdagi ayollar, homiladorlar va bolalarga ko'rsatilayotgan tibbiy yordam qamrovini yanada kengaytirish va sifatini oshirish to'g'risidagi qarorni imzolagan. Qarorda tug'ruqxona ochish talabida bo'lgan xususiy muassasalarga tug'ruq jonlantirish, chaqaloqlarni jonlantirish, muddatiga yetmay tug'ilgan chaqaloqlarni parvarish qilish, endovizual ginekologiya bo'limlari, poliklinika, bakteriologik va klinik biokimyo laboratoriyalari hamda yuqori malakali tibbiyot xodimlari mavjud bo'lgan, shuningdek sog'liqni saqlash va FHTO organlari bilan elektron ma'lumotlar almashinuv dasturini doimiy yuritish kabi shartlar qo'yilgan. O'zbekistonda tug'ruqxonalar yetishmasligi, mavjud tug'ruqxonalarda esa sharoitning og'irligidan ozodlikka muttasil shikoyatlar kelib turadi. Hokimiyat organlari 150 o'ringa mo'ljallangan tug'ruqxonalarda 190 nafargacha ayol saqlanayotganini olgan. Bu boradagi boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida. O'zbekistonda firibgarlikda gumon qilinayotgan Janubiy Koreya fuqarosiga jinoyat ishi qo'zg'atildi. Ichki ishlar vazirligi tergov departamentining ma'lum qilishicha, bu shaxs Korean Immigration xususiy bandlik agentligi mulozimidir. Hozirda jinoyat sodir etishda gumon qilinib, Koreya Respublikasining fuqarosi tergovga jalb qilindi, deyiladi departament tarqatgan xabarda. Departament bu shaxsdan jabr ko'rganlarga shikoyat qilishni istasa, murojaat qilishi mumkin bo'lgan telefon raqamlarini e'lon qildi. Bunga qadar Korean Immigration agentligiga o'zbekistonliklarni xorijda ishga joylashtirish bo'yicha berilgan 0010 sonli litsenziya to'xtatilgani ma'lum qilingan edi. Qonunchilik palatasi matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, O'zbekistonda 88 ta yuridik shaxs xususiy bandlik agentligi sifatida Mehnat vazirligidan ro'yxatdan o'tkazilgan, ulardan 65 tasiga fuqarolarni xorijda ishga joylashtirish huquqi berilgan va ulardan 30 tasi birorta ham fuqaroni shu kunga qadar xorijiy davlatlarga ishga jo'natmagani ma'lum bo'lgan. Xususan 70 ga yaqin o'zbekistonlik Toshkentdagi Human xususiy bandlik agentligi Germaniya va Chexiyaga jo'natish uchun to'lovlarni olgani, ammo jo'natmaganidan ozodlikka shikoyat qilgan edi. Boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida. Hozir esa ba'zi muhim xalqaro xabarlar. Birlashgan Arab Amirliklari hukumati Eronni dunyoning yetakchi mamlakatlari va Fors ko'rfazidagi qo'shnilari bilan munosabatlari bo'yicha keng qamrovli muzokaralar o'tkazishga chaqirdi. Amirliklar tashqi ishlar vaziri Anvar Gargash muzokaralarda nafaqat Tehron yadroviy dasturi, qolaversa ballistik raketalar dasturi va chet ellardagi proksi tashkilotlarni qo'llab-quvvatlayotganiga oid muammolarni ham muhokama qilishga da'vat qildi. AQSh ittifoqchisi bo'lgan Birlashgan Arab Amirliklari uzoq vaqtdan beri o'rtadagi talash hududlar sabab Eron bilan ziddiyatli munosabatdadir. Birlashgan Arab Amirliklari hukumatining 10 noyabrdagi da'vati Tehron bir hafta oldin 2015 yilda erishilgan yadro dasturi bitimi majburiyatlarini bajarishdan voz kechish sari yangi qadam qo'yishini bildirgandan so'ng yangradi. Ushbu bitimdan o'tgan yili AQSh chiqib ketgan edi. AQSh davlat kotibi Mayk Pompeo Eronning oktyabr oyida BMTning yadro masalalari bo'yicha inspektorga qilgan munosabatini g'azablanarli, oqlab bo'lmaydigan qo'rqitish harakatidir deb atadi. Pompeoning 8 noyabrda ma'lum qilishicha, Eron xalqaro atom energiyasi agentligi inspektorini hibsga olgan, inspektor ayolning qisqa muddat Erondan chiqib ketishiga qarshilik qilgan. Biz Eronni barcha hal etilmagan ishlarni agentlik bilan tez orada hal etib olishga, inspektorlarga imtiyoz va daxlsizlik berishga da'vat qilamiz, deyiladi Pompeo bayonotida. Eron atom energetikasi tashkiloti matbuot kotibi Behruz Kamolvandi Tehron 28 oktyabrda ro'y bergan noxush voqea paytida biror noto'g'ri ish qilmagan deb bayonot berdi. Aytilishicha, inspektorning akkreditatsiyasi bekor qilinishiga Natanz uranni boyitish zavodiga kirish paytida inspektorda shubhali mahsulot bo'lishi mumkinligiga oid xavotir sabab bo'lgan. Go'yoki tekshiruv paytida inspektorda portlovchi nitratlar izi borligi aniqlangani vaj qilib ko'rsatilmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
bizning video lavhalarimizni ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hujjatlar.
Xususiy klinikalarda tug'ruqxona ochishga ruxsat berildi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Prezident Mirziyoyev Sog'liqni saqlash vazirligining xususiy tibbiyot muassasalarida tug'ruqxona ochishga ruxsat berish to'g'risidagi taklifini ma'qulladi. O'za agentligining xabar qilishicha, 8 noyabr kuni prezident reproduktiv yoshdagi ayollar, homiladorlar va bolalarga ko'rsatilayotgan tibbiy yordam qamrovini yanada kengaytirish va sifatini oshirish to'g'risidagi qarorni imzolagan. Qarorda tug'ruqxona ochish talabida bo'lgan xususiy muassasalarga tug'ruq jonlantirish, chaqaloqlarni jonlantirish, muddatiga yetmay tug'ilgan chaqaloqlarni parvarish qilish, endovizual ginekologiya bo'limlari, poliklinika, bakteriologik va klinik biokimyo laboratoriyalari hamda yuqori malakali tibbiyot xodimlari mavjud bo'lgan, shuningdek sog'liqni saqlash va FHTYO organlari bilan elektron ma'lumotlar almashinuv dasturini doimiy yuritish kabi shartlar qo'yilgan. Qarorda aytilishicha, 2020 yil 1 martgacha sog'liqni saqlash va FHTYO organlari o'rtasida tug'ilish va o'lim to'g'risidagi elektron ma'lumotlar almashinuv dasturi takomillashtiriladi. 1 yildan boshlab esa barcha tug'ruqni qabul qilish muassasalarida bu dastur majburan joriy etiladi. O'zbekistonda tug'ruqxonalar yetishmasligi, mavjud tug'ruqxonalarda esa sharoitning og'irligidan ozodlikka muttasil shikoyatlar kelib turadi. Xususan 9 noyabr kuni Kosondagi tug'ruqxonada joy yetishmasligi sabab ayollar 3 hafta polda yotishga majbur bo'lgani ma'lum bo'ldi. 9 oktyabrda esa Samarqand viloyatida shu yilning 8 oy mobaynida 354 chaqaloq va tug'ruqdagi 13 ayol vafot etgani ochiqlandi. Bu haqda Samarqand viloyat hokimligida o'tgan yig'ilishda ma'lum qilingan. Hokimiyat organlari 150 o'ringa mo'ljallangan tug'ruqxonalarda 190 nafargacha ayol saqlanayotganini tan olgan. Davlat statistika qo'mitasining bildirishicha, 1 yarim yillikda O'zbekistonda 1 yoshgacha bo'lgan 3400 chaqaloq nobud bo'lgan. Hozir esa 9 noyabr kuni Kosondagi tug'ruqxonada joy yetishmasdan polda yotgan ayollar mavzui yoritilgan lavhani tinglang.
O'zbekiston salomatlik.
Qashqadaryoning Koson tumani tibbiyot birlashmasi tug'ruq kompleksida ta'mirlash ishlari o'tkazilayotgani sabab ko'zi yorigan ayollar oktyabr oyi boshida 3 hafta davomida polda yotishga majbur bo'lgan. Ko'zi yorigan ayollardan ozodlikka yuborilgan surat va video tasvirlarda bir necha ayol choqqalog'i bilan polga to'shalgan matraslarda o'tirganini ko'rish mumkin. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Tasvirlarni jo'natgan ayolning ozodlikka aytishicha, surat oktyabr oyi o'rtalarida tug'ruqxona kompleksining ginekologiya bo'limida olingan.
O'sha kunni o'ziga 8-ta tug'ildi. Men olib borganimda 8-inchisi meni kelinim bo'ldi. Ustma-ust tug'ildi. O'sha hammasi yerda yotibdi. Mana hozir 2-ta karavot yo 2-ta 3-ta karavot bor. Qolganlar boshqa 10-talar rabzallarda yotuvdi.
Ozodlikka kelgan surat va video tasvirlarda linoleum to'shalgan beton polga tashlangan matraslar ustida 2 ayol o'tirgani, yana bir ayolning bola emizayotgani aks etgan. Xona chekkasida 2-ta kravat ham ko'rinadi. Koson tumani tug'ruqxona kompleksi hamshiralaridan biri o'tgan oy kompleksda ta'mir ishlari olib borilgani sabab o'sha paytda tuqqan ayollarning bir qismi vaqtincha polga yotqizilganini aytdi. Koson tumani tibbiyot birlashmasining ismi ochiqlanmaslik sharti bilan ozodlik savollariga javob bergan rahbarlardan biri esa ayollarning polda yotganini ozodlikka umuman inkor etdi. Uning izoh berishicha, Koson tibbiyot birlashmasi tug'ruq bo'limi 2019 yil 1 oktyabrdan 20 oktyabrgacha ta'mirlash uchun reja asosida yopilgan. Shu sababli tug'ruq kompleksi ginekologiya bo'limida vaqtinchalik tug'ruq zali tashkil etilgan. Shu yilning iyun oyida Andijon viloyati Marhamat tumani tug'ruq kompleksida ham ko'zi yorgan ayollar chaqalog'i bilan yangi ta'mirdan chiqqan xonaning polga to'shalgan matraslarda yotgan aks etgan tasvirlarni ozodlik e'lon qilgan edi. Surat bilan bog'liq vaziyatni o'rganish asnosida ozodlik tug'ruqxonada so'nggi 1 oy ichida kamida 1 chaqaloq nobud bo'lganini ham aniqladi. Kosonlik Fazilat Normurodovaning ozodlikka aytishicha, shu yilning 14 noyabr kuni Koson tumani tug'ruq kompleksida kelini Gulchiroy Qayumovaning ko'zi yorgan, shu kuni uyga qaytgan Gulchiroy Qayumovaning chaqalog'i nobud bo'lgan. Normurodova kelinini tug'ruqxonada sharoit yo'qligi sabab uyga olib kelishga majbur bo'lganini ham qo'shimcha qilgan. Koson tibbiyot birlashmasi tug'ruq bo'limi xodimi shifokorlarning qarshiligiga qaramasdan Qayumova chaqaloqqa kerakli vaksinani oldirmasdan turib uni uyiga olib ketganini aytdi. Koson tumani tibbiyot birlashmasining ismi ochiqlanmaslik sharti bilan ozodlikka gapirgan rahbarlardan biri bo'lib o'tgan voqea ortidan Koson tuman tibbiyot birlashmasining kamida 2 nafar xodimi mas'uliyatsizlik chaqaloqqa lozim vaksinani olmasdan turib, uning uyiga olib ketilishiga yo'l qo'ygani uchun ishdan bo'shatilganini aytdi. Tug'ruqxona bosh vrachi muavini esa jarimaga tortilgan.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Kunning muhim voqeasi.
Hukumat bosimi ostida bo'lgan xorazmlik jurnalist Davlat Nazar mashina urib ketishi oqibatida halok bo'ldi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Tanqidiy maqolalari va muxolif qarashlari bilan tanilgan, keyingi 2 yil davomida bir necha bor hibsga olingan jurnalist Davlat Nazar 6 noyabr kuni yarim tunda mashina urib ketishi oqibatida halok bo'ldi. Jurnalist yaqinlariga ko'ra, Davlat Nazarning janozasi u istiqomat qilgan Qo'shko'pir tumanida 7 noyabr kuni o'qilgan va u Hazrati Ishon buva qabristoniga dafn qilingan. Ozodlik muxbiri 6 noyabr kuni Davlat Nazar bilan eng so'nggi uchrashganlardan 2 nafari bilan gaplashdi. Ulardan biri jurnalist, yana biri advokat. Ularning aytishicha, uchalasi Urganchdagi kafelardan birida o'tirib suhbatlashishgan. Ular soat 21:30 da kafedan chiqqach, Davlat Nazar taksiga minib Qo'shko'pirdagi uyiga ketganini aytishdi. Davlat Nazar taksidan qayerda tushgani va yarim tunda piyoda magistral yo'lda nima qilib yurgani haqidagi savollar hozircha javobsiz qolyapti. So'nggi ma'lumotga ko'ra, taksi haydovchisi so'roqqa chaqirilgan. Jurnalistni bosib o'ldirgan haydovchi hibsga olingan. Mobil muxbir sifatida Xorazmdagi og'riqli mavzularni yoritishda Ozodlik bilan yaqindan hamkorlik qilib kelgan Davlat Nazar keyingi paytda muntazam kuzatuvda ekani haqida aytgandi.
Meni Qo'shko'pir tuman hokimining topshirig'i bilan noqonuniy ravishda mayda jinoyat, mayda bezorlikda ayblab 7 sutkaga qamashgan edi. Bundan keyin menga bo'layotgan bosimlar bir kun ham to'xtagani yo'q.
Davlat Nazar Xorazmda o'ziga bo'layotgan bosimlar sabab Toshkentda vaqtincha yashashga qaror qilgan haqida gapirgandi. Ma'lum bo'lishicha u bir hafta avval Xorazmga qaytgan. Qo'shko'pirdan olingan ma'lumotga ko'ra, Urganchkiy va yo'lining 4-kilometridagi Davlat Nazar avtohalokatga uchragani aytilayotgan joy tozalab qo'yilgan. Bu yerda umuman avariya bo'lmaganday, hamma yoqni yuvib qo'yishibdi dedi voqea joyida bo'lgan Qo'shko'pirlik 7 noyabr kuni tush payti. Davlat Nazarning Facebookdagi sahifasiga so'nggi 2 kun ichida yozilgan postlarning aksarida jurnalist o'limi shubha ostiga olingan. Jurnalist o'limi hech qachon oddiy o'lim bo'lmaydi. Davlat Nazardek qalami o'tkir jurnalistning o'limi inchunun. Ushbu hodisa yuzasidan shaffof tekshiruv va batafsil axborot kutib qolamiz deya yozdi. Jumladan bloger Shahnaza Soatova. O'zbekiston Bosh prokuraturasi jurnalist Davlat Nazar avtohalokat qurboni bo'lgan haqida zudlik bilan rasmiy ma'lumot e'lon qildi. Ushbu ma'lumotga ko'ra, Gazel rusumli avtomashina haydovchisi Urganch-Xiva yo'lining 4-kilometrida yo'lni kesib o'tayotgan jurnalist Davlat Nazar Ro'zmetovni urib yuborgan va natijada jurnalist bosh qismidan jarohat olib voqea joyida vafot etgan. Hozirda jurnalist o'lim bo'yicha Urganch tumani ichki ishlar bo'limi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Davlat Nazar O'zbekiston hayotida muhim bo'lgan voqea, ya'ni Urganch shahar Ashxobod ko'chasidagi uyi buzilganlar namoyishi haqida Ozodlikka ma'lumotlarni yetkazgani ortidan muammolarga duch kelgani ma'lum. O'limidan oldin u bloger Shabnam Molla Shukurovani ruhiy dispanserga joylashtirilgani haqidagi ma'lumotlarni tarqatgani ortidan tahdidga uchragani haqida Ozodlikka aytgandi. Davlat Nazar tanqidiy maqolalar va muxolif qarashlari sabab keyingi 2 yil ichida bir necha bor qamoqqa tashlandi.
Hukumat bosimi ostida qolayotgan xorazmlik jurnalist Davlat Nazar avtohalokatda o'ldi. Samarqanddagi qurilish maydonida o'zbek va turk quruvchilari o'rtasida katta janjal chiqdi. Ishdan olingan narxoz rektori jinoyat ishi figurantiga aylandi. G'oyib bo'lgan turkman doktori Qosimberdi Garayev ozodlikka chiqdi va yaqinlaridan kechirim so'radi. Senator Svetlana Ortiqova bosh prokuror o'rinbosari etib tayinlandi. Mirziyoyev MDH mamlakatlari maxsus xizmatlari rahbarlari bilan uchrashdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Mirziyoyev selektoriga kirgan faollar milliy gvardiyachilar tarafidan ushlanganliklarini da'vo qilmoqdalar. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 5-noyabr kuni Chirchiq shahrida milliy gvardiya xodimlari shahar hokimligi binosiga borib, prezident Shavkat Mirziyoyev raislik qilayotgan selektoriga kirishga muvaffaq bo'lgan 2 nafar o'zbekistonlik inson huquqlari faoli Yelena Urlayeva va So'lmas Ahmedovalarni tutib ketgan. O'zbekiston inson huquqlari himoyachilari alyansi rahbari Yelena Urlayevaning ozodlikka aytishicha, u va tashkilotning yana bir faoli So'lmas Ahmedova prezident Shavkat Mirziyoyev o'tkazgan selektor majlisiga kirishga muvaffaq bo'lgan, ammo majlis paytida onlayn ekranda faollar ko'ringach, Chirchiq shahar hokimligi selektordan uzib qo'yilgan va tez orada milliy gvardiya xodimlari huquq faollarni kuch bilan zaldan olib chiqqan.
Нам удалось зайти на селекторную.
Menga O'zbekiston Mehnat vazirligi va Xalqaro Mehnat tashkiloti 2019-yilgi paxta kompaniyasi milliy eksperti bo'lganim uchun hujjat bergan. O'sha hujjatni eshik oldida turgan nazoratchiga ko'rsatib, selektorga kirdik. Mirziyoyev paxta terimi klaster haqida nutq so'zlayotgan paytda zaldagi ekranda ko'rinib qoldik. So'ng Chirchiqni selektordan uzib qo'yishdi. Milliy gvardiya xodimlari kelib, bizni kuch bilan olib chiqib ketdi, deydi Urlayeva. U va So'lmas Ahmedovalarni Chirchiq shahar ichki ishlar bo'limiga olib borishgach, ichki ishlar xodimlari huquqbonlar mobil telefonlardagi suratlar va audio yozuvlarni o'chirib tashlaganlar. Huquqbonlar ayni kuni kechki 8:00 ga qadar ushlab turilgan va so'ngra qo'yib yuborilgan.
В милиции нас допрашивали.
Mirziyoyev boshqargan selektor majlisida bizni ko'rib, hammasini kapaliga uchib ketgandi. Kuch bilan bizni militsiya bo'limiga olib borib, telefonlarimizdagi zapislar va suratlarni o'chirib tashlashdi. Majlisga qanday kirib qoldilaring deb savolga tutishdi, dedi Yelena Urlayeva. Ayni voqeani So'lmas Ahmedova ham tasdiqladi.
Kardagilar bizni ko'rib qo'rqib qolishdi, hayron bo'ldi. Birdan meni bittasi bu tomonda opa sizlar chiqinglar demadi. Shundoq nahaq ikki qo'limi ikkitasi birini bir qo'limi bitta nasibardi ikkinchi qo'limi ikkinchi nimasi tortib dedim, a mendan so'ramaysizlar, o'zim chiqib ketaman, ne qisib turibsiz, qo'yib yuboring qo'limni dedi.
Yelena Urlayeva selektor majlisida prezident Shavkat Mirziyoyevning davlat kuch ishlatar idoralariga paxta terimini nazoratga olishga buyruq berayotgani guvohi bo'lganini iddao qiladi.
Но именно президент дает команду четырем секторам, вот этим вот хакимияту, прокуратуре, милиции и налоговой kontrollировать сбор хлопка.
Ikki huquq faolining bu iddaolarini boshqa manbalardan tasdiqlash imkoni bo'lmadi. Ozodlikda O'zbekiston prezidenti Mirziyoyevning 5-noyabr kuniga selektordagi nutqi matni mavjud emas. Chirchiq shahar hokimligi va tuman ichki ishlar bo'limi rasmiylari huquq faollarining nega selektor majlisidan olib chiqib ketilganini ozodlikka izohlashni istashmadi. O'zbekiston inson huquqlari himoyachilari alyansi rahbari Yelena Urlayeva paxta terimida majburiy mehnat holatlarini o'rganish uchun mamlakat paxta dalalarida monitoring o'tkazib keladi. Urlayeva bundan oldin ham monitoring payti bir necha marta militsiya bo'limiga olib ketilgan va qo'yib yuborilgani haqida ozodlik xabar bergan.
Ozodlik radiosi, oliy ta'lim.
Ishdan olingan narxoz rektori jinoyat ishi figurantiga aylandi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Toshkent davlat iqtisodiyot universitetida korrupsiya holatlari bo'yicha DXX va prokuratura organlari taftish boshladi. 5-noyabr kuni ishdan olingan universitet rektori Bahodir Hodiyev esa jinoyat ishi figurantiga aylandi. Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirining birinchi o'rinbosari Qo'ng'iratboy Sharipov Toshkent iqtisodiyot universitetiga rektor qilib tayinlandi. 6-noyabr kuni esa Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligining rasmiy Telegram kanalida sobiq rektor Hodiyevni virtual sazoyi qilish kampaniyasi boshlandi. Vazirlikning Telegram kanalida chiqish qilgan Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi tashkiliy kadrlar boshqarmasi boshlig'i Bobur Amon Qodirov rektor korrupsiya bois ishdan olinganini yozdi. 5-noyabr kuni Toshkent davlat iqtisodiyot universitetida Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligining kengaytirilgan hay'at majlisi bo'lib o'tdi. Oliy ta'limda ta'lim sifatiga to'sqinlik qiluvchi asosiy illat korrupsiyaga qarshi kurash masalasi ko'rib chiqildi. Mulozimga ko'ra, Hodiyevning korrupsiyada ayblanib ishdan olinishi shu sohada ishlayotgan boshqalar uchun ogohlik qo'ng'irog'i bo'lmog'i lozim. Vazirlik Telegram kanalida chiqish qilgan Namangan muhandislik texnologiya instituti rektori Odiljon Mamatkarimov esa korrupsiya bilan bog'liq salbiy holatlar muhokama markazida bo'lgan mas'ullarga nisbatan jazo muqarrarligini ta'kidladi. Ommaviy axborot vositalarida Chirchiq, Buxoro, Nukus va Toshkentdagi oliy o'quv yurti o'qituvchi va talabalari bir ovozdan narxozdagi korrupsionerlarni la'natlab, boshqalarini esa hushyor bo'lishga chaqirishdi. Navoiy nomidagi universitet talabasi Shokir Yo'ldosh rasmiy matbuotda chiqish qilib, oliy ta'lim sohasi poraxo'rlik eng urchigan joy ekanligini aytishga qo'shtirnoq ichida jasorat topdi. 5-noyabr kuni prezident maslahatchilari Sherzod Qutbiyev va Abduzabbor Abduvohidov hamda DXX prokuratura organlari vakillari boshchiligida o'tkazilgan yig'ilishda universitet rektori Bahodir Hodiyev o'z lavozimidan ozod etilgan edi. Aytilishicha, majlisdan keyin sobiq rektorning salomatligi yomonlashgan, sobiq rektor Hodiyev zudlik bilan yangi Toshmi klinikasiga olib kelingan, vrachlar Hodiyevning qon bosimi oshganini qayd qilishgan. Sobiq rektor 5-noyabr kuni kechqurun kasalxonadan uyiga qaytib kelgan. Toshkent Davlat Iqtisodiyot universitetidagi korrupsiya holatlari bo'yicha ochilgan jinoyat ishi bo'yicha tuzilgan prokuratura tergov guruhi sobiq rektorni so'roq qilishni kechiktirgan. Shuningdek, narxozda keng ko'lamdagi tozalash ishlari boshlangan.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19:00 dan 20:00 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21:00 dan 22:00 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Samarqanddagi qurilish maydonida o'zbek va turk quruvchilar o'rtasida katta janjal chiqdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 6-noyabr kuni Samarqand shahrining Qorasuv massivida Agramir Buildings shirkatiga qarashli Motrit qurilish maydonida katta janjal yuzaga chiqdi. Ozodlikka yuborilgan video tasvirda atrofi yangi qurilayotgan ko'p qavatli binolar bilan o'ralgan maydonda yuzlab odamning kichik guruhga tashlangani, bino ichkarisiga ularni quvlab kirgani ko'riladi. Videoni suratga olgan shaxsning turklar tamom bo'ldi deganidan janjalning mazkur qurilishda ishlayotgan turk va mahalliy o'zbeklar o'rtasida chiqqani anglashiladi. Ozodlikka bu janjal haqida ma'lumot yuborgan samarqandliklardan yana biri son jihatdan ko'p bo'lgan o'zbeklarning turkiyaliklarni kaltaklaganini bildirdi. Ozodlik ixtiyorida jarohatlangan va hibsga olinganlar haqida aniq ma'lumot yo'q. Ammo Samarqand viloyat prokuraturasi rasmiy ma'lumotida hodisa chog'ida Turkiyaning 3 nafar va O'zbekistonning 1 nafar fuqarosi tan jarohati olgani qayd etiladi. Ozodlik manbalari Turkiya elchisining voqeadan bir necha soat o'tib o'tmay Samarqandga vazirlardan biri hamrohligida yetib kelganini xabar qildi. Samarqand shahar ichki ishlar boshqarmasi navbatchisi bu voqeani inkor qilmadi. Tafsilotlarni olish uchun ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati bilan bog'lanishni maslahat berdi. Ozodlik xabari bilan ketma-ket e'lon bo'lgan ichki ishlar vazirligi rasmiy ma'lumotida bu mushtlashuv bezorilik deb tasniflandi. Ozodlikka Agramir Buildings qurilish hududida janjal yuzaga chiqqanini xabar qilgan samarqandliklardan biri o'zini mazkur shirkat ishchisi deb tanishtirdi. Men ishga kechroq kelsam, butun obyekt ichki ishlar boshqarmasi va Milliy gvardiya tomonidan o'rab olingan ekan. Hech kimni kiritishmadi. Bugun ish bo'lmadi. Bilsam, katta janjal chiqib, o'zbek ishchilar qurilishda ishlayotgan turkiyaliklarni uribdi. O'lganlar yo'qdir-ku, lekin qattiq yaralanganlar bor, dedi voqeaga bevosita guvoh bo'lmaganini ta'kidlagan samarqandlik ishchi. Bu suhbatdosh taxminicha Motrit obyektida kamida 1500 dan oshiq odam ishlagan. Kunning ikkinchi yarmida ozodlikka yuborilgan videoda katta qurilish maydonida yuzaga chiqqan janjal epizodi aks etgan. Unda yuzlab odam to'planib turgan katta maydonning bir chekkasida janjal boshlangani, so'ngra bir guruh odamning qarshidagi bitmagan bino podyezdiga qarab qochgani, boshqalarning ularni quvlab ortidan kirgani ko'riladi. Voqeani yuqori qavatdagi derazadan tasvirga olgan quruvchilardan biri tojik tilida turklar tamom bo'ldi deganidan qochganlarning turk ishchilari ekani anglashiladi. Ozodlikka bog'langan samarqandliklardan yana biri 6-noyabr kungi janjalning turk va mahalliy ishchilar o'rtasida chiqqanini bildirdi. Bu suhbatdosh tongda boshlangan to'polonning soat 3:00 borib tinchitilgani, jarohat olganlar sonining ancha katta ekanini qo'shimcha qildi. Ozodlik gaplashgan samarqandliklar janjal boshlanishi haqida ikki taxmin tarqalganini bildirdi. Birinchisi, go'yo turk ishchilari oshxonada ishlaydigan mahalliy ayolni zo'rlagan va janjal shundan boshlangan. Ikkinchi taxmin, janjal mahalliy ishchilarning o'zlari va turklarga ayni ish uchun berilayotgan oyligidagi katta farqdan kelib chiqqan. Menimcha, ikkinchisi haqiqatga yaqin. Agramir Buildings turkiyalik ishchilarga $1000 oylik bersa, o'zbeklarga $100 beryapti. Bugungi janjalga ana shu adolatsizlik bevosita yoki bilvosita sabab bo'lgan, dedi ozodlik gaplashgan voqea tafsilotlaridan bilvosita xabardor samarqandlik ishchi. Ozodlik manbalari janjal tugar-tugamas Turkiyaning O'zbekistondagi elchisi Samarqandga yetib kelganini ma'lum qildi. Toshkentdan qaysidir vazir hamrohligida keldi. Kimligini aniq ayta olmayman. Bu voqea haqidagi xabar chiqib ketmasligi uchun hammani qattiq qo'rqitishdi. Atrofni o'rab, surat va videolar tarqamasligi uchun rasa harakat qilishyapti, dedi ozodlikka videoni yuborgan samarqandlik ishchilardan biri. Ozodlik hozircha rasmiylardan janjal tafsiloti va uning motivlari haqida ma'lumot ola olmadi. Samarqand shahar ichki ishlar boshqarmasining ozodlik bog'langan rasmiysi janjal yuzaga chiqqanini inkor qilmadi, ammo uning tafsilotini o'rganish uchun Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati bilan bog'lanishni tavsiya qildi. Mazkur xizmat telefonlariga hech kim javob bermadi. Ozodlikning ushbu maqolasi e'lon qilinishi bilan ketma-ket Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati voqeaga oid rasmiy bayonot e'lon qildi. Bayonot mazmuni quyidagicha: Samarqand viloyati Qorasuv massivi hududidagi bezorilik yuzasidan. Samarqand viloyati Ichki ishlar boshqarmasining ma'lumotiga ko'ra, joriy yilning 6-noyabr kuni Samarqand shahar Qorasuv massivi Obod maskan mahallasi hududida Agramir Building korxonasi tomonidan qurilayotgan ko'p qavatli uylarning qurilish maydonida qurilish montaj ishlarini olib borayotgan 10 nafar ishchilar o'rtasida o'zaro kelishmovchilik oqibatida janjal kelib chiqqan. Mazkur holat oqibatida 4 nafar fuqaro Respublika shoshilinch tez yordam ilmiy markazi Samarqand filialiga turli tan jarohatlari bilan murojaat qilishgan. Hozirgi kunda ushbu holat yuzasidan Samarqand shahar Ichki ishlar boshqarmasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 277 moddasi 2 qismi B bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergovoldi harakatlari olib borilmoqda. Fuqarolarimizdan mazkur holatning barcha tafsilotlari aniqlanib, tergov yakuniga ko'ra to'liq axborot berilishiga qadar ijtimoiy tarmoqlarda aylanayotgan video tasvirlarga nomaqbul izohlar berishlaridan o'zlarini tiyishlarini so'raymiz. Turkiya shirkati deb ko'riladigan Agramir Buildings o'z rasmiy saytida o'zini oddiy odamlar orzularini ushaltiradigan shirkat sifatida taqdim etgan. O'zi haqidagi ma'lumotga ko'ra, shirkat 2005 yili Qozog'iston poytaxti Ostonada tashkil etilgan. Shirkatning aloqa uchun ajratilgan raqamlariga kun davomida hech kim javob bermadi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
G'oyib bo'lgan turkman doktori Qosimberdi Garayev ozodlikka chiqdi va yaqinlaridan kechirim so'radi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. 6-noyabr Ashxobod vaqti bilan soat 23:00 atrofida Ozodlik radiosining turkman xizmati bosh muharririga o'zini Qosimberdi Garayevning otasi Maqsad Garay deb tanishtirgan kishi qo'ng'iroq qildi. Ozodlik radiosi ilgariroq 24 yashar Ashxobodlik vrach Qosimberdi Garayev politsiya bo'limiga chaqirilgandan so'ng yo'qolib qolgani haqida xabar bergandi. 21 oktyabrda Ozodlik radiosi huquq-tartibot idoralari shifokor va qarindoshlarini uning jinsiy moyilligi uchun tahqirlagani va zo'rlagani haqidagi xabarni chiqargandi. Ozodlik turkman xizmati muxbiri telefon orqali suhbatda Garayev bilan video aloqaga chiqishni iltimos qildi. Ozodlik imom messenjeri orqali suhbatlashga va haqiqatdan ham u Qosimberdi Garayev ekaniga amin bo'ldi. Garayev video aloqa orqali hech qachon Ozodlik radiosi bilan bog'lanmagani, u haqda uzatilgan barcha xabarlar haqiqatga to'g'ri kelmasligini iddao qildi. O'zi ozodlikka yo'llagan qarindoshlarga video murojaati haqidagi savolga u boshqa maqsad yozilgani, Ozodlik radiosi muxbirlari qo'liga tushib qolgani esa xato bo'lganini aytdi. Otasi Maqsad Garayev Ozodlik bilan suhbatda e'lon qilingan materiallarning ko'pchiligi haqiqatga to'g'ri kelmasligini aytdi, biroq aynan nimani rad etmoqchi ekaniga oydinlik kiritmadi. U ozodlikdan Qosimberdining taqdiridan xavotirga tushgan shaxslar va tashkilotlarga o'g'lining hamma ishi yaxshi ekani to'g'risidagi xabarni yetkazib qo'yishni so'radi. Qayd etish joizki, 6-noyabrda Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhamedovning Italiyaga safari munosabati bilan taniqli italyan senatori Monika Cherina Qosimberdi Garayevni himoya qilib bayonot bergandi. Senator Italiya hukumatini Turkmaniston delegatsiyasi bilan uchrashuv chog'ida shifokor taqdiridan xavotir bildirishga chaqirgandi. LGBT huquqlarini himoya qiluvchi bir nechta tashkilot Garayev himoyasi uchun kampaniya boshladi. Italiyaning Archigay tashkiloti va erkaklar salomatligi bo'yicha Yevro-Osiyo koalitsiyasi ham Italiya hukumatini Turkmaniston delegatsiyasi bilan uchrashuvlar chog'ida Garayevning yo'qolib qolgani masalasini ko'tarishga da'vat etmoqda. Xalqaro Allow tashkiloti ham Garayev himoyasini ko'zlab kampaniya boshlashini ma'lum qildi. Inson huquqlarini himoya qiluvchi tashkilot Human Rights Watch 1-noyabrda Turkmaniston hukumatiga murojaat qilib, Qosimberdi Garayev qamoqda ekani yoki emasligiga oydinlik kiritishni, agar chindan ham qamoqda bo'lsa, uni zudlik bilan ozod qilishni va hibsga olish sabablarini tushuntirishni talab qildi. Turkmaniston gomoseksualizmga, ya'ni besoqolbozlikka jinoyat deb qaraydigan mamlakatlar qatorida qolmoqda. Bugungi kunda dunyoda gomoseksualizmni jinoyat deb bilishi mamlakatlar soni 60 tagacha boradi. Ammo ularning soni asta-sekin kamayib bormoqda.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7, Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Müzik
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.